Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Astăzi dezbatem un subiect de pe paginile Sfintelor Scripturi, dorim să vorbim despre Biserica lui Dumnezeu. Biserica este comunitatea credincioșilor care îl acceptă pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, care primesc mărturia lui Iisus Hristos ca Domn al vieții, ea aparține lui Hristos și este lucrarea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe pământul acesta, așa cum de altfel ne spune și textul din Matei, capitolul 16, versetul 18. În planul de mântuire, Dumnezeu a prevăzut ca biserica să fie un mijloc de salvare a omului păcătos, la fel cum arca lui Noe a fost un mijloc de salvare pentru cei care au trăit în timpul potopului. Dacă ne gândim din punct de vedere al perioadelor istorice, în Vechiul Testament, poporul Israel a fost chemat de Dumnezeu ca și biserică sau adunarea lui Dumnezeu, iar în timpul Noului Testament, Biserica lui Hristos a preluat acest rol. Iată un subiect frumos pe care îl dezbatem împreună astăzi la microfonul emisiunii noastre. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Huian Olivian. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație.
Dumnezeu a chemat biserica, a organizat-o și a rânduit-o astfel încât să fie depozitarul adevărului, iar biserica să propovăduiască acest adevăr în mijlocul societății în care Dumnezeu a chemat biserica să existe. Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea de astăzi printr-o întrebare, printr-un răspuns la această întrebare, și anume, în terminologia biblică sau în înțelesul Scripturii, care era însemnătatea bisericii în Vechiul Testament și de asemenea în Noul Testament? Sunt câteva distinții în cuvântul lui Dumnezeu în legătură cu acest termen biserică. Vă rog frumos.
Foarte bună întrebare. Datorită faptului că astăzi, de exemplu, când dacă întrebi un om pe stradă ce înseamnă biserică, ce e biserică, o să-ți arate o clădire și zic că aia e biserica. În schimb, în Sfânta Scriptură, biserica înseamnă mai mult decât o clădire. În schimb, în Sfânta Scriptură, cuvântul biserică înseamnă mai mult. Chiar nu găsim momente când o biserică se reprezintă o clădire. În schimb, doar într-un mod metaforic, când se vorbește ca fiind templul lui Dumnezeu. Dar biserica înseamnă mai mult decât atât, înseamnă o adunare, înseamnă niște oameni chemați din. De exemplu, în Biblie, cuvântul biserică e o traducere a cuvântului grecesc eclesia, care implică ideea aceasta unei chemări din. Era o expresie curent întrebuințată pentru orice adunare convocată prin practica chemării oamenilor la o întâlnire. Cu alte cuvinte, se ducea cineva și începea să strige, ne întâlnim să discutăm nu știu ce într-un anumit loc. E, atunci când se adunau oamenii la un loc și începeau să discute, întâlnirea respectivă era numită, să zicem, eclesia. În schimb, din punct de vedere spiritual și așa cum creștinismul a preluat-o, din iudaism e preluată, înseamnă un grup de oameni chemați de Dumnezeu pentru un loc special. Cuvântul, de exemplu, eclesia are corespondent și în Vechiul Testament. În Vechiul Testament, în traducerea greacă a Vechiul Testament, în Septuaginta, se folosește aceeași expresie. Eclesia, adunare, întâlnire, congregație chiar. Și îl găsim și în Deuteronom, și în 1 Samuel, în 1 Regi, în Cronici, găsim expresia aceasta de biserică, așa cum o traducem noi astăzi. Biserica lui Dumnezeu a însemnat de la bun început câțiva oameni întâlniți pentru a se ruga. Acolo unde Adam și Eva se întâlneau cu Dumnezeu, aia era o biserică. Mai târziu, când Noe își strângea familia pentru rugăciune în mijlocul acelui neam ticălos și păcătos, aceea era o biserică. Apoi vechiul Israel, poporul Israel reprezenta, dacă vreți, biserica lui Dumnezeu din momentul respectiv. Și apoi, în Noul Testament, expresia aceasta de biserică se întâlnește, a fost folosită în felul următor. În primul rând, se referă, dacă vreți, la credincioși adunați pentru închinare într-un anumit loc. pe marginea râului, într-un loc ascuns, de cele mai multe ori din cauza persecuției, acolo era o biserică. Așa nume, credincioși adunați pentru închinare într-un anumit loc. De asemenea, biserică este folosită și cu privire la credincioși ce trăiau într-o anumită localitate. Aceea era biserica din Efes sau din Corint. Și din Galatia, la fel, se referă cu privire la ei ca fiind biserica. De asemenea, e foarte interesant că se folosește și cu privire la un grup de credincioși din familia unei persoane. Pur și simplu familia respectivă întâlnită și avem exemplu biserica din casa lui Cornelius. Da. Era un roman, dar oamenii îl iubeau pe Dumnezeu, se închinau lui Dumnezeu și acolo era o biserică. De asemenea, mai găsim expresia aceasta și cu privire la un grup de adunări, mai multe biserici, dacă vreți, dintr-o anumită regiune geografică, așa cum o găsim în Fapte, capitolul 9, versetul 31. De asemenea, întregul corp al credincioșilor din toată lumea reprezintă biserica și întreaga creațiune credincioasă din cerul și de pe pământ în Sfânta Scriptură înseamnă biserică. Și asta găsim în Filipeni capitolul 2, că și biserica din ceruri și credincioșii pe pământ reprezintă biserica lui Dumnezeu, un întreg.
E frumos și liniștitor să știi că aparții bisericii lui Dumnezeu. Biserica din casa ta, biserica din localitatea în care trăiești, dar în același timp să știi că aparții bisericii lui Dumnezeu din cer și pe pământ. Așa cum spuneați, poporul lui Dumnezeu de pe pământul acesta și ființele necăzute în păcat din împărăția lui Dumnezeu constituie o singură biserică. De ce? Pentru că respectă acest cuvânt din partea lui Dumnezeu. Au rămas credincioși, aleg să fie credincioși, trăind o viață de credință, de sfințire a vieții și respectând normele cerului. Domnule pastor, vreau să mergem un pic înainte în studiul nostru de astăzi și să ne oprim asupra textului din Apocalips, capitolul 3, versetul 14, pentru că versetul sublinează foarte clar îngerul bisericii din, iar în versetul 14 ni se spune îngerul bisericii din Laodiceea și celelalte cetăți, Efes, Mirna, Pergam, Teatira, Sardes, Filadelfia. Toate au fost cetăți din vechime, dar sunt luate ca exemplu pentru Biserica Noului Testament.
Ioan, vizionarul, a pus în cartea lui 7 scrisori către 7 biserici distinctive. În primul rând, aceste 7 biserici reprezentau 7 biserici existente la acel moment și scrisorile au fost trimise fizic către aceste biserici. Ele reprezentau 7 biserici din 7 localități din Asia Mică la momentul respectiv. Prima este Efes, apoi sunt celelalte, iar Laodiceea este ultima dintre aceste 7 biserici. Pentru fiecare dintre ele, scrisoarea începea la fel și anume îngerului bisericii din Laodiceea scrie. Cu alte cuvinte, acea scrisoare trebuia să ajungă la liderul comunității locale, la prezbiterul bisericii locale. Îngerul bisericii în Apocalipsa capitolul 1 la final, ni se vorbește că acești îngeri reprezentau de fapt conducătorii bisericii sau prezbiterii bisericii care Dumnezeu îi chemase la o lucrare specială. Așadar, scrisoarea era trimisă către ei și ei trebuiau să o citească la rândul lor către întreaga comunitate. Fiecare biserică în parte dintre acestea 7 are particularitățile ei. Ultima dintre ele despre care vorbim și din punct de vedere istoric reprezentând și perioada aceasta, pentru că cele 7 biserici reprezintă în primul rând, am spus, 7 biserici existente la momentul respectiv, dar ele au o valoare profetică, au o valoare pe care noi o luăm astăzi și putem găsi, datorită particularităților, mesajelor către ele, perioade din istoria creștinismului, care se pot fi interpretate foarte ușor pe baza faptelor, pe baza istoriei, că acele lucruri s-au împlinit și exact aceasta era caracteristica bisericii din momentul respectiv. Cu privire la biserica aceasta ultima, trăind și în timpul sfârșitului, această ultimă biserică reprezintă trăirea generală a creștinismului astăzi. E adevărat, mai sunt particularități și din alte biserici, putem să ne uităm că sunt astăzi biserici care suferă, biserici care au dragostea din tâi, mai sunt asta. Dar în general, noi așa o interpretăm ca fiind perioada istorică a timpului sfârșitului, biserica timpului prezent.
Într-un anumit sens, aparținem acestui timp de încheiere a istoriei acestui pământ. Aparținem acestei perioade din istoria pământului numită Laodiceea. De ce? Pentru că dincolo de mesajul trimis de Dumnezeu pentru o biserică din Asia Mică, din perioada lui Ioan, este mesajul lui Dumnezeu transmis către poporul din timpul sfârșitului. Un popor care păzește poruncile lui Dumnezeu, un popor care este ancorat în credința lui Iisus. Apocalipsa 12 cu 17, balaurul Satana s-a mâniat pe femeie și s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, adică cei rămași credincioși cuvântului lui Dumnezeu, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus. Întotdeauna noi ca biserică am recunoscut că aparținem acestui timp al sfârșitului. Domnule pastor, de ce numim biserica ca fiind biserica celor rămași credincioși în această perioadă de încheiere a istoriei pământului? Mă gândesc și la textul din Romani, capitolul 9, versetul 27, ne aduce în discuție perioada lui Isaia. Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel: chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită, căci Domnul va împlini pe deplin și repede cuvântul lui pe pământ. Vreau să vă întreb, în această perioadă a încheierii istoriei acestui pământ, cum împlinește Dumnezeu pe deplin și repede cuvântul lui prin acest popor păzitor a poruncilor lui Dumnezeu în istoria pământului nostru? Vă rog.
Da, astăzi Dumnezeu are o biserică chemată la existență de Dumnezeu în profeție, sau cum am mai discutat cu altă ocazie, chemată de Dumnezeu la existență prin profeție cu un mesaj unic, universal, și anume întreita solie îngerească, și prin mijloace lăsate de Dumnezeu, această biserică duce la îndeplinire prin Duhul Sfânt această chemare, această ultimă strigare, dacă vreți, astfel încât cunoștința lui Dumnezeu să ajungă la capătul pământului. Iar lucrarea aceasta nu se face doar prin puterea bisericii, se face doar prin puterea Duhului Sfânt. Doar așa se poate pe deplin și repede ca mesajul lui Dumnezeu să ajungă la cei pe care trebuie să-l primească.
Mulțumesc frumos! Înțelegem faptul că avem un mesaj divin rânduit pentru fiecare dintre noi. Această biserică păzitoare a poruncilor lui Dumnezeu și așteptătoare a revenirii Domnului Hristos, Biserica Adventistă de ziua șaptea, și mulțumesc lui Dumnezeu că fac parte din această biserică, mărturisește despre revenirea Domnului și Mântuitorului nostru așa cum stă scris în Sfânta Scriptură la literă, și acest popor, prin harul lui Dumnezeu, își va împlini chemarea sau mandatul de pe acest pământ. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mă-ntreb mereu, privind în jurul meu, de unde sunt, atât de amar minuni, răspunsul e deasupra tuturor. Există un singur mare creator. Mă-ntreb mereu, privind în jurul meu, de unde sunt atât de amari minuni, răspunsul e deasupra tuturor. Există un singur mare creator. În zori se arată soarele cu mii de raze împodobit, alergă toată ziua fericit, să ajungă n-a sfințit pământul întreg, primește din căldura și lumina lui, și toate sunt în mâna cea puternică a Domnului. Mă-ntreb, toate câte sunt, ceruri și pământ, pot să apară fără un creator preasfânt. Minuni fără de hotar, toate sunt și toate cânte slava lui, a Domnului, și toate cânte slava lui, a Domnului. Mă-ntreb așa, privind la viața mea, cât poate fi de mare dragostea. Răspund Ajungă n-a sfințit pământul, întreg primește din căldura și lumina lui. Și toate sunt în mâna cea puternică a Domnului. Mă-ntreb, toate câte sunt, cerul și pământ, pot să apară fără un creator preasfânt. Minuni fără de hotar, toate sunt și toate cânte slava lui, a Domnului. Și toate cânte slava lui, a Domnului. Din zori privesc în jurul meu și-l văd pe bunul Dumnezeu. Sunt fericit, a răsărit și tot la fel mi-a sfințit în soarele. Îmi zâmbește cald, mă bucur de lumina lui. Și știu că sunt în mâna cea puternică a Domnului. Mă-ntreb, tot ce am și sunt pe acest pământ, pot să fie păruncăria ta pe sfânt. Minuni fără de hotar, toate sunt și eu când au slava lui, a Domnului. Și eu când au slava lui, a Domnului.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biserica lui Dumnezeu, Biserica lui Dumnezeu din timpul sfârșitului. Discutăm despre trupul lui Domnului Hristos, Biserica lui Dumnezeu de pe acest pământ. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Huian Olivian, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7, pastor de tineret în Conferința Moldova pentru județul Bacău și județul Neamț. Domnule pastor, după ce în prima parte a emisiunii am prezentat faptul că pentru timpul sfârșitului Dumnezeu are o biserică păzitoare a poruncilor lui Dumnezeu, o biserică în care se manifestă și este prezent Duhul Sfânt, o biserică care are credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Am văzut că această biserică are un mandat și anume faptul că predică cuvântul lui Dumnezeu, fundamentat în toate cele 10 porunci și așteaptă revenirea Domnului Hristos, o revenire reală, auzibilă, o revenire care se va vedea, orice ochi îl va vedea, o revenire literală, așa cum scrie în Biblie, o revenire în care Domnul Hristos se va întoarce pentru a-și duce poporul său credincios acasă. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, vreau să vă întreb, cine conduce în mod efectiv această biserică? Care este modalitatea prin care Dumnezeu este la cârmă acestei biserici? Sunt multe versete ale Bibliei, ale Noului Testament, pe care le putem discuta. Vă rog frumos, cine conduce biserica?
Mântuitorul este văzut în Noul Testament și el se prezintă pe sine în felul acesta ca fiind capul bisericii. Poziția Scripturii este faptul că Domnul Hristos este cel care conduce biserica. Conducerea lui Hristos asupra bisericii este bazată în primul rând pe lucrarea sa de mijlocire. De la biruința sa de pe cruce asupra lui Satan, lui Hristos i-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Dumnezeu, dacă vreți, i-a pus totul sub picioare, l-a pus căpetenii peste toate lucrurile bisericii, pe Hristos. De aceea el este Domnul domnilor și Împăratul împăraților, însemnând că și este și Domnul bisericii. Hristos, ca fiind capul bisericii, credincioșii sunt mădularele ale trupului său, așa cum ne este prezentat în Efeseni capitolul 5, iar ei, biserica, trebuie să aibă o legătură intimă cu Mântuitorul, astfel încât biserica să fie hrănită, bine închegată, iar Duhul Sfânt, fiind trimisul Mântuitorului, așa cum ne este relatat în Evanghelia după Ioan, Duhul Sfânt este cel care conduce la momentul acesta efectiv biserica prin darurile spirituale pe care el le oferă membrilor săi. Dar relația este în felul acesta: Mântuitorul este capul bisericii, Duhul Sfânt prin darurile spirituale conduce membrii ei care primesc aceste daruri pe care le pun în slujba lui Dumnezeu în biserică pentru zidirea trupului Hristos.
Îmi place și istoria Vechiului Testament, modul în care Dumnezeu și-a călăuzit poporul ziua printr-un stâlp de nor, iar noaptea printr-un stâlp de foc, care le lumina drumul pe care aveau să-l urmeze. Așa ne spune textul din Neemia, capitolul 2, versetul 12. Le lumina drumul pe care aveau să-l urmeze. Ce frumos când știi că Dumnezeu conduce biserica, Iisus Hristos este capul bisericii, iar Duhul Sfânt lucrează prin darurile Duhului Sfânt ca cea de-a treia persoană a Dumnezeirii în mijlocul bisericii. Domnule pastor, totuși, iată că în Noul Testament nu avem o ierarhie preoțească ca în ierarhia Vechiului Testament sau asemănătoare celui din Vechiul Testament. A rânduit Domnul Hristos pentru perioada Noului Testament o ierarhie așa cum a fost rânduită sub legea ceremonială prin Moise pentru perioada Vechiului Testament? Avem bază scripturistică pentru a susține o preoție sau o ierarhie preoțească în perioada Noului Testament?
Nu avem astfel de argumente ca să susținem o ierarhie preoțească. În schimb, Sfânta Scriptură și Mântuitorul a lăsat pentru buna funcționare a bisericii și pentru atingerea scopurilor pentru care a fost creată, Duhul Sfânt a dat bisericii daruri. Însă în ceea ce privește ierarhia preoțească vorbind, Scriptura e foarte clară și Apostolul Petru, mai clar ca oricare, face acest lucru foarte des și spune voi, cu referire la toată biserica, nu se referă doar un grup special, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu, iarăși întreg popor, pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Expresia aceasta nu este nouă. Ea se regăsește și în Vechiul Testament. Chemarea lui Dumnezeu, cu toate că acolo era și o ierarhie preoțească pusă de Dumnezeu, dar preoția din Vechiul Testament trebuia să reflecte de fapt la lucrarea Mântuitorului care avea să fie la cruce. Așadar, avea un rol didactic. Tot ceea ce se întâmpla și la sanctuar avea un rol ca să-i învețe pe poporul Israel lucrarea lui Hristos din sanctuarul ceresc. Însă odată cu moartea Mântuitorului pe cruce, odată cu acest eveniment când legea ceremonială și preoția și-au găsit împlinirea în el, el este marele nostru preot. Cu alte cuvinte, ierarhia preoțească a fost pusă deoparte și a adus la îndeplinire împlinirea, iar din momentul respectiv avem un singur mare preot
care mijlocește pentru noi în sanctuarul din ceruri.
Exact, așa cum spune Epistola către evrei. Avem un preot însemnat, un mare preot, care are milă de slăbiciunile noastre. Da. El este marele preot. În schimb, toți credincioșii care se nasc din nou și care primesc botezul în moartea Domnului Hristos și învie la o viață nouă prin el, sunt numiți ca fiind preoție împărătească. E ceea ce se mai numește în teologie ca fiind preoția universală a fiecărui credincios.
Prin această preoție universală a fiecărui credincios, de fapt noi înțelegem modul în care Dumnezeu a rânduit în biserică pe unii apostoli, pe alții evangheliști și tot așa mai departe, adică o chemare pentru o slujbă, având însărcinări temporare pentru slujba respectivă. Deci în Biserica lui Hristos nu avem o ierarhie preoțească, ci avem o chemare prin lucrarea Duhului Sfânt în mijlocul bisericii pentru anumite slujbe sau anumite însărcinări în mijlocul bisericii lui Dumnezeu, în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Și după cum bine ați zis, dacă este să vorbim despre o preoție, avem într-adevăr o preoție universală a tuturor credincioșilor și îl avem pe Iisus Hristos ca mare preot care slujește în sanctuarul lui Dumnezeu din ceruri. Vorbind astfel, vreau să vă întreb, domnule pastor, are biserica autoritate pe pământul acesta? Care este autoritatea bisericii? Ce fel de autoritate a delegat Dumnezeu bisericii sale sau poporului său de pe pământ, acestei biserici care împlinește mandatul divin în această perioadă istorică?
Sfânta Scriptură ne vorbește și în mod special ne referim la Matei capitolul 18. Ne arată că biserica are o autoritate specială din partea lui Dumnezeu. În mod special partea aceasta a capitolului 18 de la versetul 15 ne arată cum să se trateze conflictele în biserică și ne arată că totuși biserica are un rol important. Ne învață, bineînțeles, ne arată foarte clar că dacă cineva greșește împotriva ta, du-te, mustră-l între tine și el. Dacă nu te ascultă, mai ia pe cineva cu tine. La urmă de tot, dacă nici așa nu te ascultă, spune să îl spui bisericii. Cu alte cuvinte, biserica are un rol important. Trebuie să discute cu acea persoană, trebuie să încerce să-l consilieze și dacă nici așa nu ascultă, atunci nu mai poate face parte din biserică. Și spune versetul 17, dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii, și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Cu alte cuvinte, să nu mai fie în biserică. Și după aia versetul 8 ce spune, adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Aici unii iau acest verset și încearcă să-l interpreteze spunând că biserica are putere asupra lui Dumnezeu și chiar unii au mers atât departe încât au spus că putem să judecăm chiar și pe îngerii lui Dumnezeu. Au mers atât de departe și au spus, dacă un înger ar greși, biserica ar putea să-l judece. De unde e autoritatea aceasta? Pe când aici versetul ne arată foarte clar, orice veți face voi pe pământ va fi în legătură cu ceea ce este în ceruri. Noi nu putem acționa împotriva ceea ce este în ceruri, ci noi putem lua aici o decizie ca biserică. Avem dreptul la aceasta, Dumnezeu ne-a chemat, dar avem autoritate și putem lua o decizie atâta timp cât acea decizie se încadrează în ceea ce spune Dumnezeu și în felul cum vede Dumnezeu lucrurile.
Îmi place și această traducere asupra versetului din Matei, capitolul 18. Versetul 18, adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi fost deja legat în ceruri și orice veți deslega pe pământ a și fost deja deslegat în ceruri. Bine ați zis, nu putem să legăm sau să deslegăm ceea ce Dumnezeu nu leagă sau ceea ce Dumnezeu nu desleagă. Dumnezeu spune, sfințește ziua a șaptea ca zi de închinare, omul se încumete și zice, ia să desleg eu ceea ce Dumnezeu a legat pentru totdeauna și zice, nu mai sfințim pe asta, sfințim oricare alta. Sau Dumnezeu a legat soțul de soție prin legământul sfânt al căsniciei și astfel a binecuvântat familia și omul zice, ia să mai deslegăm noi prin nu știu ce lege sau prin nu știu ce practică, pentru că și așa se întâmplă în societate în felul acesta, de ce n-am recunoaște noi și din punct de vedere legal? Ori nu se poate lega ceea ce Dumnezeu a deslegat și nu se poate deslega ceea ce Dumnezeu a legat pentru totdeauna. Vorbind așa, domnule pastor, vreau să vă întreb, de ce totuși este nevoie de o organizare? De ce biserica a fost organizată? De ce este nevoie de organizație în sânul bisericii? Nu este suficient fiecare să creadă în inima lui, să se întâlnească, să se roage și fiecare să plece acasă. De ce totuși trebuie să se facă organizat? Dumnezeu a avut în vedere ceva în direcția aceasta și dacă spun da, ce a avut Dumnezeu în vedere organizând biserica lui pe pământul acesta? Vă rog.
Aș lua un exemplu. M-aș lega de un exemplu. Avem o fabrică și omul se duce, investește, clădire, echipament, tot ce trebuie și apoi cheamă 100 de oameni. Zice, uite, am nevoie de oameni la muncă. Păi, ce să facem? Nu știu, vedeți, găsiți-vă și voi ceva de făcut pe aici. Ce șansă are o astfel de fabrică să aibă un câștig? Nici o șansă. Fiecare probabil va fura sau va sta toată ziua sau va strica mașinile. Fără organizare nu există nicio șansă. Și dacă pentru câștig lumesc e importantă organizarea, ca să ai un câștig lumesc pe această bănesc vorbind, e nevoie de organizare, de viziune, de strategie, de organizare într-un final. Dar dacă pentru un scop atât de nobil, cum este salvarea planetei Pământ, oamenilor care fac parte din ea, de ce ar merge aici la voia întâmplării? De ce oare Dumnezeu care a proiectat această planetă la o exactitate atât de strânsă încât o eroare de pe care noi nu putem înțelege, doar matematic ne uităm acolo, e un 0 urmat de nu știu câte 0-uri și apoi 1. O astfel de eroare numai să fie și planeta aceasta și universul ar intra, s-ar autodistruge. Dacă acolo este nevoie de ordine, Dumnezeu n-a vrut să lase salvarea omului, salvarea neamului pământesc, n-a vrut să o lase așa la voia întâmplării. Uite, hai, strângeți-vă voi aici, vedeți ce puteți face, important e să fie bine și nu există. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordine. Se vede peste tot asta în universul creat de El. Și Sfânta Scriptură ne spune această expresie, Apostolul Pavel spune, Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinei ca în fiecare biserică a sfinților. Nu putea lăsa biserica dezordonată, pentru că dezordinea nu este calitatea lui Dumnezeu. Nu este o caracteristică a lui Dumnezeu. Dezordinea este, se vede în lucrurile pe care diavolul le face. Doar acolo se vede dezordine. În schimb, unde lucrează Dumnezeu, se vede ordine. Și spune Apostolul Pavel în Tit, capitolul 1, te-am lăsat în Creta, îi spune lui Tit. ca să pui în rânduială, adică să faci ordine. Ce mai rămâne de rânduit, să așezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ți-am porunci. Cu alte cuvinte, de a ordona, de a exista o organizație, o ordine și disciplină în biserică.
Ordinea și disciplina sunt caracteristici ale lui Dumnezeu și Dumnezeu dorește acest lucru și pentru biserica lui Dumnezeu de pe acest pământ. Pentru că în dezordine este pieire, este moarte. Și Lucifer și-a propus să aducă dezordine în lucrarea creației lui Dumnezeu și prin această dezordine a intrat păcatul și moartea. Ori prin Iisus Hristos, Domnul nostru, lucrurile sunt reașezate în ordinea lor normală. Mulțumesc frumos! Haideți să facem un pas înainte și vreau să vă întreb în legătură cu acei credincioși care spun că nu aparțin niciunei biserici. Eu sunt credincios, dar nu aparțin niciunei biserici. De ce mai este nevoie de biserică pentru acești oameni dacă îi spun că, de fapt, eu nu aparțin nimănui? Uitați-vă un pic și la versetul din Ioan, capitolul 10, versetul 16. Mântuitorul zice, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Deci Domnul Hristos recunoaște un staul a poruncilor lui Dumnezeu. Staulul acesta. Staulul așezat pe poruncile lui Dumnezeu și pe credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Vă rog.
Există oi, într-adevăr, care nu sunt în staul, dar versetul continuă și spune și pe acelea trebuie să le aduc în staul. Prezența în staul nu este cumva, să zicem, opțională. Dacă vreau, e opțiunea mea până la urmă. Dacă vreau să stau, să fiu în staul, bine, dacă nu, nu. Ține de opțiunea mea. E dreptul meu să aleg chestia asta. Nu, Mântuitorul spune, mai am alte oi, recunoaște faptul că sunt alte oi care nu sunt în staul, dar și pe acelea trebuie să le aduc în siguranța staulului. Până la urmă, e alegerea noastră dacă vrem să fim sau nu vrem să fim în staul. A fost și alegerea oamenilor în timpul lui Noe dacă să intre sau să nu intre în biserica lui Noe. Dacă vreți, acea corabie este o imagine foarte frumoasă. M-a spus dumneavoastră în emisiunea trecută, da? E o imagine foarte frumoasă, sugestivă, o metaforă pentru biserică. Da, putea spune, da, vreau să intru în corabie. Acolo e spațiu închis, eu vreau să trăiesc aici, mi-am făcut casa asta frumoasă, vreau să fiu liber. Eu mă închin lui Dumnezeu și Dumnezeu o să mă salveze. Realitatea a fost că doar cei care au intrat în corabie au fost mântuiți, au fost salvați. Iar ceilalți care au rămas pe lângă, pur și simplu, au fost pierduți. E alegerea noastră dacă intrăm sau nu intrăm în biserică. E adevărat, sunt conștient de faptul că Dumnezeu are oamenii lui în alte biserici. Oameni care nu au înțeles încă adevărul, dar care trăiesc ceea ce au primit. Dar în momentul când auzi glasul păstorului, când realizezi că ești pe o cale greșită și că există totuși o biserică care ține principiile lui Dumnezeu și care este biserica adevărată a lui Hristos și tu alegi în continuare să fii în opoziție cu această biserică, să stai în singur, n-ai nicio șansă înaintea ispitelor, înaintea încercărilor care vor urma. Și pe acestea, spune Mântuitorul, trebuie să le aduc în staul, pentru că acolo în staul există siguranță și nu are legătură numai decât cu staul siguranța, pentru că staul fără păstor e la fel de nesigur ca orice alt loc, da? Poate să intre oricine, să spargă și să facă, însă prezența lui Hristos în biserică, așa cum ne este descrisă în Scriptură, în biserica adevărată, oferă cu adevărat siguranță.
Așa, apoi versetul ne zice, ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Nu poți să fii în staul și să iei aminte la tot felul de lucrări de rătăcire sau de sclintire a minții, la tot felul de mesaje ale înstrăinării de Dumnezeu. Zice, vor asculta de glasul meu.
Exact, și acel păstor nu e un păstor omenesc, un conducător religios de seamă, da? Este vorba despre cel care a spus despre sine, eu sunt păstorul cel bun.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E timpul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Eram pierdut la margine de lume, zăceam căzut pe drum.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biserica lui Dumnezeu, Biserica lui Dumnezeu din timpul sfârșitului. Discutăm despre trupul Domnului Hristos, Biserica lui Dumnezeu de pe acest pământ. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Huian Olivian, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, vă întreb. La un moment dat, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, păstorul cel bun, îl întreabă pe Petru, de fapt întreabă toți ucenicii, cine zic oamenii că sunt eu? Și sunt date diferite răspunsuri acolo. Petru ia cuvântul și răspunde, Doamne, Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iar Mântuitorul rostește un adevăr monumental. Această declarație a ta constituie temelia pentru Biserica lui Dumnezeu. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, iar porțile locuinței morților nu o vor birui. Lucrarea de zidire a bisericii, lucrarea de formare a acestui staul, staulul acesta în care oile ascultă glasul blândului păstor, este lucrarea Domnului Hristos. El zidește biserica, iar porțile locuinței întunericului sau porțile locuinței morților nu vor distruge această biserică. Domnule pastor, asta este o veste foarte bună. Cum adică porțile locuinței morților nu vor distruge această biserică? Lucrare a lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor, între oameni și în inima omului. Vă rog.
Cum locuința morților, moartea, n-a putut să-l țină pe Mântuitorul prizonier, ci Mântuitorul, prin autoritatea Tatălui și prin viața care era în el însuși, a ieșit la viață în Duminica Învierii, da? La fel și biserica aceasta, chiar dacă va părea că e biruită, chiar dacă va părea că e încercuită și aproape va cădea, biserica lui Hristos într-un final va avea biruință și va deveni o biserică, la momentul ăsta da, e o biserică luptătoare, dar va deveni prin Harul Dumnezeu o biserică biruitoare, iar într-un final o biserică glorificată. Cum porțile locuinței morții nu l-au învins pe Mântuitorul, la fel, nici biserica sa nu va fi învinsă.
Deși slabă și plină de defecte, cum poate părea ea, totuși biserica, păzitoarea poruncilor lui Dumnezeu, este obiectul grijei supreme a lui Dumnezeu pe acest pământ. Scrie frumos cuvântul inspirației, biserica nu va cădea. Vorbind despre acest spirit al profeției, vreau să vă întreb, această biserică păzitoare a poruncilor lui Dumnezeu, bazată pe poruncile lui Dumnezeu și care poartă credința lui Iisus, este animată și condusă de Spiritul Sfânt, de Duhul Sfânt prin profeții săi, prin prorocii săi. Ce este acest spirit al profeției prezent în mijlocul bisericii? Una dintre caracteristicile de recunoaștere a poporului lui Dumnezeu este și prezența darurilor Duhului Sfânt, darul prorociei în mijlocul bisericii. Ce este acest dar al Spiritului Sfânt prezent în poporul lui Dumnezeu, păzitor a poruncilor lui Dumnezeu, cei care au credința lui Iisus?
Sfânta Scriptură ne vorbește în mod special în cartea Apocalipsei spre final, după ce descrie cine este biserica rămășiței și despre caracteristicile acestea că ține poruncile lui Dumnezeu, mai declară și faptul că are mărturia lui Hristos, iar mărturia lui Hristos este Duhul profeției, Duhul prorociei. Această lucrare specială lăsată de Dumnezeu, profeția, prezentă în Vechiul Testament, prezentă și în Noul Testament, a fost lucrarea specială lui Dumnezeu de a-și ghida, de a-și îndruma biserica la un moment dat în care a fost nevoie de ea. Dumnezeu a avut nevoie ca biserica lui să iasă din Egipt. Mă refer la poporul Israel. Dumnezeu a ridicat un profet, l-a chemat pe Moise. Dumnezeu a avut în alte ocazii momente când biserica lui trebuia să fie avertizată. L-a ridicat pe Ieremia, l-a ridicat pe Isaia, a ridicat profeții mici, au chemat oameni pe care Dumnezeu i-a folosit într-un mod special. Dumnezeu avea nevoie ca biserica lui la momentul respectiv, poporul Israel, să fie pregătit pentru venirea unsului, pentru venirea lui Mesia. Și Dumnezeu a chemat un om, l-a chemat pe Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul nu are epistolă care să-i poarte numele în Sfânta Scriptură, apropo. Însă Dumnezeu l-a folosit pe acest om, Spiritul Profeției, ca să-l pregătească, să pregătească poporul lui Dumnezeu pentru acest lucru. Apoi, în Noul Testament mai sunt exemple de acest dar al prorociei, al profeției. Apoi, în momentul când apare Biserica Rămășiței, odată cu formarea ei, Dumnezeu avea nevoie să ghideze poporului Dumnezeu, de a îndrumări foarte clare, să-l încurajeze, să-l întărească. Și de aceea Dumnezeu împlinește în viața și lucrarea lui Ellen White, ceea ce în Biserica Adventistă recunoaște darul prorociei, așa cum este el prezentat în Scriptură. Ellen White împlinește testul prorocilor, este cea care îndeamnă poporul lui Dumnezeu să studieze scripturile. Ea nu formulează doctrină în Biserica Adventistă, în schimb, ea din nou și din nou arată către Biblie. E nevoie să studiem scriptura. Scrierile niciodată n-au fost puse pe picior de egalitate cu scriptura ca autoritate. În schimb, ca inspirație, același Duh le-a inspirat. Ellen White vorbește despre Mântuitorul, îl prezintă pe Hristos și îl mărturisește pe Hristos ca om și Dumnezeu în deplinătate. Vorbește atât de frumos, îl descrie și îndeamnă oamenii spre a-l cunoaște. De asemenea, și testul împlinirii profeției se împlinește în viața ei. Nimic din ceea ce a scris ea nu este în opoziție cu Scriptura. Toate acestea sunt doar câteva exemple despre testul prorociei, dar în Biserica Adventistă acest dar al prorociei se vede în viața și în lucrarea lui Ellen White.
Și apoi Mântuitorul zice, după roadele lor
îți veți cunoaște.
Iar roadele acestui vas mai slab, pentru că înainte de Ellen White a fost chemat William Foy și azi am fost bărbați care au refuzat chemarea divină. Iar în viața lui Ellen White, roadele credinței se pot observa din plin. Dumnezeu și-a condus poporul său întotdeauna prin profeți, iar poporul lui Dumnezeu din timpul sfârșitului, poporul păzitor al poruncilor lui Dumnezeu, are acest dar profetic în Ellen White pentru timpul sfârșitului. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să ne apropiem de încheierea acestei emisiuni, însă n-aș dori să încheie emisiunea înainte de a vă întreba ceva. Poate printre ascultătorii noștri este astăzi cineva care ne recepționează la radio, care s-a înstrăinat de biserică. Sunteți pastor în Biserica Adventistă de ziua 7, pastor de tineret. Poate există un tânăr care nu-i mai place biserica. A fost cândva împreună cu comunitatea, a fost împreună cu ceilalți tineri, dar din anumite motive nu-i mai place să vină la comunitate, la biserică, la adunare. Dar poate și-ar dori acele vremuri bune, acele vremuri frumoase, acele vremuri în care erau cu toți tineri acolo la cor și cântau inimuri de laudă la adresa lui Dumnezeu, sau poate participa la diferite slujbe, la diferite activități în cadrul bisericii. Și-ar dori întoarcerea. Ce-ați sfătui pe un astfel de tânăr?
Aș vrea să-i amintesc faptul că din ce motive a fost descurajat, el știe și Dumnezeu le cunoaște. Biserica nu este infailibilă, doar Dumnezeu este infailibil, adică fără greșeală. E normal să apară lucruri, însă vreau să-i amintesc faptul că așa cum e biserica, biserica este casa lui Dumnezeu, este un loc în care fiecare tânăr se simte și e ceea ce îmi doresc, să simtă ca acasă, la tatăl său, la Dumnezeu. Oricât de departe ar fi mers, oricât de înstrăinat ar fi, biserica aceasta încă are porțile deschise. Cei care o formează își întind mâinile și spun vino acasă, pentru că aici este casa lui Dumnezeu. Suntem aici să ne rugăm pentru tine, suntem aici să te sprijinim, suntem aici să fim prietenii tăi, suntem aici să-ți oferim din nou bucuria părtășiei, bucuria comuniunii creștine. Suntem aici pentru tine și Dumnezeu este gata să te primească oricât de înstrăinat ai fi.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină, mulțumim lui Dumnezeu pentru această așteptare atât de îndelungată. Nu doar poate pentru un tânăr care s-a rătăcit de la credință, ci pentru fiecare dintre noi. E binecuvântarea lui Dumnezeu rostită peste familia de credincioși, peste biserica sa. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Mulțumesc mult pentru invitație.
Să fie bunul Dumnezeu peste dumneavoastră și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea celui preanalt să fie permanent peste dumneavoastră și peste familia dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere și numai bine tuturor!